Dinija l-poddata numru 144 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Hadrian Mansueto matli fl-imkien ma' Gianni Cressu Moira, l-Extend u l-Pupitan Lob biex nibdew dawn huma x-illustri.
Everybody's happy, everybody's having fun. Children are all dancing in the bright December sun. Everybody's opening their gifts beneath the tree. Everybody except me. Father Christmas came last night, he brought a bunch of coal. Just this morning my dog died, he wasn't very old. Woke up out the chicken pox, it's all going to hell. To the sound of Christmas bells. Yes, Christmas time is here. Presents time for songs. Yeah, it comes just once a year. Thing. They've got laryngitis, now not one of them can sing. Went to buy a turkey from the butcher down the road. Bit it at my cock up tongue. Yes, Christmas time is here.
Christmas time is here binant Shilu Stree u verament jgħat joqrob żmien il-miliet fil-fatt din il-poddata hija l-aħħar waħda li se nirrekordja jien qabel il-miliet ta' din is-sena l-2008 u jidher li din is-sena hawn ċaqliqa sew f'dawk li huma recordings ġodda għal żmien il-miliet. Din li smajna minant Shilu Stree fil-bidu tal-poddata il-Christmas time is here hija waħda minnhom. Sendoq ilkom oħra llum waqt il-poddata tagħna, però mhux għalissa. L-ewwel xtaqtilli indoq xi ħaġa oħra li naħseb li kieku skopra ta' ftit tal-ġimgħa ilu, probabbli li kont anke ninkludiha fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski recordings oħra illi intom issa qegħdin tivvotaw għalihom permezz tal-Facebook biex jingħażlu dawk li huma l-favoriti tagħkom għal matul din is-sena li waslet biex tispiċċissa l-2008. Qed nirreferi għal Hadrian Mansueto li skoprejt il-mużika tiegħu ftit tal-ġranet ilu fuq il-Facebook u se nisimgħu propju silta minn għandu issa. Dan huwa mela Hadrian Mansueto u din hija s-silta tiegħu Running Away.
Thank you.
Running Away minant Adrian Mansueto. Kont qed ngħidilkom qabel dwar il-votazzjoni li għaddejja bħalissa għal diski u recordings oħra mill-2008 minn din is-sena, ġifieri li waslet biex tispiċċa. U l-mużika ta' Adrian Mansueto fakritni li Syntax and Chemicals fil-fatt qegħdin fuq net tal-kategorija ta' dak li ħareġ fuq l-internet. Syntax and Chemicals b'stil ta' mużika simil ħafna għal dan li smajna hawnhekk minant Adrian Mansueto. Il-votazzjoni tkompli sa' tmiem is-sena u anka għall-ewwel jumejn tal-sena ġdida l-2009 fil-fatt il-poddata l-lejmis f'din is-sensi l ġifier il-poddata numru 145 toħroġ l-ewwel sibt tal-2009 u fiha ninkludu dawk li intom tkunu għażiltu bħala r-rebbieħa tal-poll ta' din is-sena. U jista' jkun li Syntax and Chemicals li għadni kemm semmejt allura ikunu wieħed minnhom. Araw sew x'inhu għaddejjem hekk, id-dettalji jsibuhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk hemm ukoll links għal dan kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum u anke għal poddati preċedenti kif ukoll għal votazzjoni fuq il-Facebook. Insomma, ħankomplu għaddejjien b'aktar mużika. Għattilkom li għandna aktar mużika tal-miliet, fil-fatt il-komplement tal-poddata tagħna llum kollha hija għal mużika tal-miliet, imma mużika tal-miliet fuq stil tal-mużika moti oħor dejjem ma jistax jonqos s-intendi. U s-silta illi MSJ ġejja minnant Mudley li hawnhekk sieħa flimkien ma' Gianni Zammit kif ukoll Chris u Moira biex għandhom il-silta tagħhom illi jisimha Christmas Time. Li flimkien ma' Gianni Zammit, Chris u Moira, smajna hawnhekk is-silta tagħhom Christmas Time illi ħarġet din is-sena wkoll għal żmien il-miliet. U għamnek u koll għanna rabta zaħira għal-fatt li l-marat għal-matli bil-band taħħal Caligula ta' meta kienu għadhom jiexu l-Ingilterra iktar kmini din is-sena, hija wkoll fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2008. Sfortunatament, hemm akkwistax ħafna voti u fil-fema tiegħi jiġri ilha ferm aktar voti milli akkwistat is-silta tal-Caligula. Somma, kull ma tkom tagħmlu kif għadt aktar kmini huwa li tmorru fuq tonisan.com u hemmhekk issibu id-dettalji kollha ta' kif tagħmlu biex tivvutaw jew kellha tistgħu anke tmorru direttament fuq il-Facebook u tfittxu għall-ismi u ssibu żgur dak li għandkom tagħmlu u fejn taslu. Ħankomplu bil-mużika tal-miliet, u issa samorru lura fis-snin għal dawk li forsi jaħsbu li l-mużika tal-miliet minn Malta hija dejjem fuq stil tradizzjonali. Naħseb li wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi li għad naf li saru għal żmien il-miliet fil-xena tal-mużika Maltija seħ fil-miliet tal-1991. ċani dan li u l-grupp tiegħu Extend kienu ħarġu CD doppju dik is-sena li jismu Żbieħ il-Miliet. Minnu il-silta tini żmien il-miliet hija probabbilment l-aktar waħda magħrufa l-fatt li għadha tindaq fuq l-istazzjonijiet tar-radju f'Malta anke sallu, però hemm siltiet li huma anke t'interess partikolari, għażel waħda minnhom illi se nsemmakom hawnhekk illi jisimha l-wasla ta' Slatin Maġi. Dawn huma l-Extend. Wasla ta' Slatin Maġi mis-CD Żbieħ il-Miliet mill-1991 mingħand l-Extend li ftit tal-ġimgħat ilu rġajna rajnihom ukoll li jitfaċċaw fl-għanja tal-poplu u qataw figura tajba ħafna hemmhekk ukoll u probabbilment il-indoqilkom il-diska tagħhom mill-għanja tal-poplu f'waħda mill-ewwel poddati li kollna fl-2009, allura komplu seguna. U qegħdin noqorbu lejn tmiem il-poddata tal-lum fadalli ċans li ndoq silta oħra tal-aħħar. U l-lum sana laqa b-grupp li ili zmin biex ninkludi xaħġa taħħum fl-axħar ġiet l-opportunità. Dan l-grupp għandu kwall issa CD tal-miliet jisima Jingle Punk. Ed nireferi għal-grupp Pupi tal-Lop. Għanu jassil taħħum wasal il-miliet. Wasal il-miliet minant il-pupi tal-lop il-li fizmin il-miliet ta' din is-sena din jamlu bosta rappresentazzjonijiet lawn u lem issa jena għatu kol maħom dan l-aħar James Attard il-ġeli il-li u għaw kol il-persona responsabli biex intom issa tistaw tivvotaw għall-lasli ta'kom mill-2008 fuq il-Facebook id-dettalji bħalma taktar kmin jisibuħom fuq tonisan.com u għek ġejna fitmim il-poddata tal-lum u kol b'dan il-ħost tal-pupi tal-lop u dawn il-sejjes alternativ ukoll tal-miliet. Qabel inħallikom tajjeb li nfakkar li matul il-ġimgħatejn li ġejjin, għalkemm ma jkunx hemm poddati ġodda tal-mużika mod ieħor, aħna xorta inkomplu għaddejjin bil-poddati tagħna u bħalma issa saret tradizzjoni għal-żmien il-miliet, il-poddati li noħorġu huma dawk li kien produċa George Mifsud Kirkob mill-tism sensiela ta' tisqifa l-lana tagħna bil-lana tradizzjonali Malti ta' żmien il-miliet. Dawn sissa ntlaqgħu dejjem tajjeb matul is-snin li għaddew u ma jistax jonqos illi jintlaqgħu tajjeb ukoll din is-sena. Sakken nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena bħal dejjem nawguralkom minn qalbi. Is-saħħa però llum tajjeb ukoll li ngħidilkom il-festi t-tajba.